er det en mening bak det her? Er dette på en måte ment til å bli noe godt? Hvorfor opplever jeg akkurat dette her?
Hej och välkommen till dagens bibelstudie. Idag så ska vi prata om det att se den osynlig. Jag ska först starta med en bön. Kära Gud, tack för att vi kan lära oss otroligt mycket av dig. Tack att vi får lära oss så mycket om dig. Och tack för troen vi kan ha på dig. Och jag ber att den kan bli större. Tack för din godhet. I Jesu namn. Amen.
Amen.
Hvordan vi ser den osynlige, det kan vi göra när vi tror. Och Hebreerna 11:1 säger någonting om det. Troen är ett pant på det vi hoppar, ett vis på det vi icke ser. Hvordan kan vi vara säkra på det vi icke ser? Det här var ju någonting som Moses upplevde. Och det ska du läsa i Hebreerna 11:27, Julia.
Ja. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Mm. Så det er altså grunnen til at han holdt ut, egentlig. At han klarte å se den usynlige. Ga han utholdenhet.
Han hadde tro på at han var der hele tiden. Ja, när han i tron så klarte han ju se Guds godhet sälja upp i han, allt han hade upplevt. Då. Mm. Och Guds godhet är någonting mer vi ska läsa om. Som står i Romarna 8:28-39. Christian, kan du läsa det?
Yes, det kan jag läsa. Det står. Vi vet att allt tjener till det gode för dem som älskar Gud, dem han har kallt efter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent sig, har han också på forhånd bestemt till att bli formet efter sin sønns bilde. Så han ska vara den förstfødte bland många søsken. Och dem som han på forhånd har bestemt till detta, har han också kallt. Dem som han har kallt, har han också känt rättfärdige. Och dem som han har känt rättfärdige, har han också härliggjort. Vad ska vi så si till detta? Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Han som icke spart sin egen son, men gav han för oss alla, kan han göra något annat än att ge oss allt samman med han? Vem kan anklaga dem Gud har utvalt? Gud är den som frikänner. Vem kan då fördöma? Kristus Jesus är den som döde, ja, mer än det, han stod upp och sitter vid Guds högra hand. Han ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristus kärlek? Nöd, angst, förföljelse, sult, nakenhet, fare eller svärd. Det står skrivet. För din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Men i allt detta vinner vi mer än seger ved han som älskar oss. För jag är viss på att varken dö eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nå är eller det som kommer, eller noe makt. Varken det som är i det höje eller i det dype eller någon annan skapning ska kunna skilja oss från Guds kärlek till Kristus Jesus vår Herre. Amen.
Mm. Mm. Här var det mycket fint. Vers 28 är ju ett vers jag upplever blir brukt väldigt mycket. Som jeg har hørt veldig mange ganger. Den blir ofte brukt kanskje når man opplever noe vanskelig, utfordrende situasjon. Vi vet jo at alle ting virker til det gode, ikke sant? For dem som elsker Gud. Samtidig så vet jeg at det verset, altså, det verset kan oppleves som veldig utfordrende. Jeg kjenner folk som har opplevd veldig vanskelige ting, og som da kan kjenne på at, åh, er det en mening bak det her? Er dette på en måte ment til å bli noe godt? Hvorfor opplever jeg akkurat dette her? Så, og verset i seg selv kan være fint hvis man, altså, det kommer an på hvor vanskelig situasjon man står i da. Men jeg vet at når du står i det aller, aller verste traume, så er det vanskelig å se. Er det en mening? Men jeg synes at verset blir på en måte forklart i sammenhengen her, at versene som kommer etterpå forklarer det og gir det tyngde, og må det oppklare litt av denne her, spørsmålet kanskje rundt, er det en mening med det her? Jeg kan ikke skjønne at Gud hadde en mening med dette som skjedde nå. Det er jo helt, det går ikke an på en måte at Gud vil at dette skal skje. Hvis vi går til vers 31 der, sant? Da begynner han å stille spørsmål, liksom, hva skal vi si til det her da? Hvis Gud er for oss, sant? Hvem er mot oss? Jeg tenker at det er kanskje nøkkelen, at uansett hva vi opplever, så er Gud for oss. Og da, hvem er da imot oss? Jo, vi har jo allerede lest i tidligere episoder at vi har noen som er mot oss, og det sto også lenger ned om hvem vil komme med en anklage mot Guds utvalgte. Det er jo, sant? Vi har lest om den brølende løven og angrepene som han kommer med. Det er jo noen som prøver å anklage oss og gjøre det vanskelig for oss, men det betyr på en måte ikke så mye, da, fordi Gud er for oss, og derfor så vil han godt for oss, selv om vi har den som anklager og som gjør det vonde. Så det er på den måten at vers 28 på en måte blir fint da, at Gud faktisk kan være der for oss, til tross for at det var så vondt at ikke vi ser en mening bak.
Ja. Det står for ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet.
Ja. Ikke sant? Ikke trengsel, ikke redsel, ikke vanskeligheter, forfølgelser, ingen makt.
Och när man står i allt det här som gör en så sint eller så skuffa eller lejse eller helt bara knust, så tvivlar man ju på Guds godhet väldigt lätt, säkert. Ja. Och vad är det som kan beskytta oss mot den här tvilen då som kommer?
Jag tänker att det vill ju, det står också i vissa versen här, att det borde komma prövelser. Men i allt detta så kan vi ju se Guds kärlek. Och jeg vet at Nytestamentet som er skrevet på gresk, hver gang de snakker om tro, så snakker de aldri om, altså definisjonen på det ordet de bruker, det er ikke blind tro. Men det er liksom akkurat som du pratet om, Patrik, at det er en pant på det vi håper, og det vil si at den troen de snakker om i Nytestamentet, det er en sånn tro at du føler at du har nok bevis på, at det skal jeg fortsatt velge å ha tillit til. Så jeg tenker at når for å liksom få opp den troen, altså det er disse bevisene, da, tenker jeg at allerede nå, før vi kommer i sånne dumme situasjoner, altså når vi er i det vi føler er gode situasjoner, da må vi bruke tida på å søke Gud. For å liksom få disse bevisene, tenker jeg at Gud han passer faktisk på meg, for det har jeg kjent. Det har jeg følt på. Så at du kan på en måte bygge opp din egen sånn, hva skal jeg si, erfaring da, med Gud. Så det ender med om du vil lese om andre sin vitnesbyrd eller ikke. Men jeg tenker det kan være smart.
Ja, som du sa det første verset som vi leste også, at det der pantet, at troen er en pant, det er jo en garanti, en visshet. Det er liksom, det er någonting vi kan vara helt klara på, at vi kan tro på det her. Så jag tror är absolut någonting som kan beskytta oss mot att tvila då. Fortsätta tro, fortsätta hoppa. Och så följer Le och be. Och vi ska läsa i Johannes 14:1-14. För här lovar ju Jesus att göra vad som helst om vi ber i hans namn. Ja, Julia, du kan läsa det.
Ja. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss far, det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far, og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Mm. Hva tror vi det betyr når vi sier det her? Hva mener Jesus?
Han snakker om et nært forhold, da.
Mm.
Både mellom Jesus selv og Gud som far. Kjenner du Jesus, så kjenner du også Gud far. Jeg tenker kanskje ofte at vi har et fint bilde av Jesus, og så vet vi ikke helt like mye om Gud far i himmelen. Man sier, hvis du kjenner Jesus så god som han var, alle de gode gjerningene, de gode tankene, den kjærligheten han viste, sånn er Gud far i himmelen også.
Mm.
Jeg liker også den delen veldig godt i vers 7, at har du sett Jesus, så vet du hvem og hvordan Gud er. Og det føler jeg egentlig veldig betryggende. Så egentlig sånn hele tiden med hele livet til Jesus, at du ser et liv i praksis hvordan det burde være, da. Perfeksjon. Alle lovene i Bibelen liksom blir bare forfulgt. Jeg ser på Jesus. Og så tenker jeg også en annen betryggende ting, at vi har egentlig alt vi trenger i Bibelen, når vi leser om Jesus, for at Thomas han lurte på, vi vet ikke hvor du skal, vi vet ikke hva vi skal gjøre sånn, når du er borte, og som står i vers 5, da. Thomas sier han her, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien, og så bare svarer han egentlig greit. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg.
Mm.
Og det er sånn greit, for at vi nå har vi jo sett hvordan Jesus har levd via det Nye Testamentet. Evangeliene.
Mm.
Og da har vi egentlig en sånn fast retning som vi egentlig vet vi kan gå, da. Eller hvis vi har spørsmål, så går vi bare til Jesus og spør.
Mm.
Mm.
Temaet for denne episoden er jo å se den usynlige. Mm. Sant? De stiller jo på en måte, jeg er litt usikre da, når du blir bort, altså når du drar, hva skal vi da?
Mm.
Men da vil han minne dem om at de må på en måte hele tiden huske da, det de har sett, det de har opplevd.
Ja.
Og så sier han, ikke vær redd, ikke sant?
Ja.
Ikke bli redd. Jeg er slik. Gud far er sånn, selv om dere ikke ser meg lenger i fysisk form.
Mm.
Så vet dere, husk på meg. Sånn er Gud, selv når dere ikke ser han. Da kan dere se på en måte Gud som den usynlige allikevel kan være trygg på og tillit til hvem han er og hva han ønsker for hver og en av oss. Da.
Mm. Vi kan gå videre til Efesene første kapitlet der. Julia, du skulle lese Efesene kapitel 1, 18-19. Var det det?
Ja, vi kan lese ut kapitlet, kanskje.
Mm.
Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, og ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.
Mm. Hva lærer vi om denne kraften da, som vi leser om?
Vi lærer jo litt hva slags type kraft det er snakk om, for det er snakk om Guds kraft som er fylt med vennligheten og kjærlighet. Og det er liksom det han brukte til å reise opp Jesus fra de døde. Og Jesus er plassert nå i overalt og alle. Og jeg synes det er en sånn fin ting med at i det løftet, i den posisjonen som Jesus er nå, så er det plass til oss. For at sånn som stod videre at skal vi se hvor var det var? I vers 22. Alt la han under hans føtter, og han, hodet over allting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Og det er en sånn fin ting at selv om vi ikke er verdige, så kan vi på en måte ta del i det som er Jesus rike. Da. Så jeg synes det er veldig fint sånn løfte, at dette alt henger sammen. Det er Gud, reist opp Jesus før vi døde. Jesus er vår konge, han var ypperste prest, han er vår frelser. Men likevel så er på en måte kirken, da. Altså vi da, vi er en stor del av Jesus, det var derfor han døde på korset. Og hvis du vil, så kan du ta en del av alt dette her. Og det er egentlig ganske vakkert, og veldig betryggende, egentlig.
Han innleder jo også med å koble det på temaet vårt igjen, da, det å se med nye øyne eller andre briller, da, om man vil, i vers 18 der. Og gi dere, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Ja. Og hvor rik og herlig hans arv er, og hvor stor han er, og så videre. Det at han skal faktisk gi oss den forståelsen som du snakker om, Christian, om Guds kraft og kjærlighet, at han vil gi oss øyne som kan se. Så det, han vil hjelpe oss med det når vi synes det er vanskelig å se Gud midt oppi utfordrende situasjoner og uansett i livet, egentlig.
Og så klarer vi også å se at hvordan Gud i sin kraft bærer oss og bærer alle våre bekymringer. Det er en ganske stor kraft i bekymringer. Men den kraften som Gud viser oss er ennå større enn det der. Skal vi lese i Matteus 6, 25-33, Julie?
Ja. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Det står väldigt mycket om bekymring.
Ja.
Men det är såklart det på den fina måten att vi inte ska bekymra oss.
Mm.
Ja, ordet där kommer ju hela tiden.
Gud skönte kanske att det var relevant för oss. Vi bekymrar oss väl en del.
Oh, ja, och det är lätt att hänga sig fast i de där problemen och ge fokuset till bekymringen istället för bara, och så som det står där, men ge det till mig då. Jag vill ge bekymringarna till mig, så jag ska ta det, jag ska ta hand om det.
Så likte den lilla instruktionen i vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det få allt det andra i tillägg. Jag tänker det är en grej ting för oss att vi må göra lite, vi må söka lite. Vi må pröva se den usynliga. Så pröva få pant för det för som bevis då. På allt det här. Jag tänker att du må gå och ha tron på rätt sted för att det ska ske och sånt. Pröva ha ett bönneliv och pröva söka Gud då. Och pröva tjäna han också. Så
ja, vi trenger ikke å jobbe og slite sånn som man skrev om blomstene. De jobber ikke, de sliter ikke, de strever ikke, men allikevel passer Gud på dem. Så han måtte fremheve jo at vi skal ikke liksom jobbe og streve og slite, og liksom, men det eneste vi skal er på en måte å, som du sier, søke, velge og la han ta det. Jeg likte så godt det som stod i vers 32, tror jeg det var. For deres far i himmelen vet jo at det trenger alt dette. Gud vet at vi trenger mat, han vet at vi trenger sted å bo og klær, og, altså, han vet det, men vi må velge å gi det, og velge å spørre om det.
Ja, som vi sa, efter vi har läst om hur mycket faktiskt står ordet bekymringar där, och att vi trenger verkligen en påminnelse, för att bekymringarna kommer så lätt upp hela tiden, att vi måste faktiskt medvetet säga okej, nej, men den här bekymringen, den är här, men nu ska jag lägga den bort här på Jesus. Han har sagt att han vill ta den, så jag ska hela tiden lägga den bort. Okej, kanske den kommer upp igen, så bara, nej, men jag har ju lagt den hos Jesus. Och Jesus har sagt att han ska ta hand om det. Så då måste man ju hela tiden bara, jag skulle inte bekymra mig. Nej, då tar jag den, ger den till Jesus. Och så står det faktiskt att vi ska kasta. Kasta det på Jesus. Vi ska verkligen bara ta tag i det och bara kasta det långt bort. Inte för att Jesus är långt bort, men den här bekymringen ska så otroligt långt bort. För vi ska ju inte ha den.
Men jag måste bara smila lite den sista sättningen. Hver dag har han nog med sin egen plage. Och jag följer att det har jag följt på också. Bara att hvis du tänker på hver eneste dag foran dig, så bara samlar du upp. Och så verkar det bli väldigt tungt på skuldern, va, så glömmer du alla dessa goda tingen i livet som Gud har gett dig. Och du bara tänker på allt det ska ske framöver, oj, det är lite mycket. Så kasta bort.
Jag tänker det ger ju en slags realitetsorientering på något sätt, att alltså varje dag så kan vi ju känna på att det och det var tungt idag. Men det är kanske inte det jag bekymret mig för igår som skedde idag. Så hvis jeg i tillägg då bekymrar mig för det som inte sker och kommer till att ske, så har jeg måtte lagt til enda mer unødvendig byrde på de skuldrene. Egentlig da, hvis halvparten av det vi bekymrer oss for ikke skjer, så har vi jo vi har båret mye mer da enn vi trenger.
Ja, og jeg ler for at det er så lett, og man vil så gjerne ikke, men det er så lett, og så kommer den der dumme bekymringen. Ja, jeg skal avslutte med det her verset som jeg var litt inne på da, med det att kasta bekymringarna på Gud. Och det står i 1 Peter 5:7. Kast alla deras bekymring på han, för han har omsorg för det. Så ha tro på att Gud kan ta dina bekymringar, och du må bara huska på att ge dem till han, och han vill ta det, och han är där, även om han föles usynlig och föles långt borta, så kan vi se igen, för att vi tror på att han kan vara där och hjälpa oss. Så då ses vi nästa gång.